This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah idin kaga imaaneysa mowjadaha 16.19 meter band iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroornimo sabti ah oo bisha Diseembarna ay tahay 10 sanadka 2023-ka. Waa aroornimo axad aan iraahde idaacadda saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaysa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah 3 qof oo Soomaali Mareykan ah oo lagu eedeeyay dhunsashada dhaqaale dhan 11 milyan oo dollar gobolka Minnesota.
Dan abuura oo dowladda oo lagaga qaatay lacago aadu ilaa hadda halkaas ayay taagan tahay. shaqsiyaadkan dabcan waxay u leeyihiin labada rabshadaan isdifaacaan, laakiin wuxuu ku dhawaaqay xafiiska xeerlaaliyuhu in uu yahay musuqmaasuq ugu ballaarnaa oo xafiiskani uu bangi kusoo ogo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin gaara oo aan kaga hadleyna xaaladda fatahaadaha Soomaaliya iyo saameynta nafeed ay reebeen. qodobadaas iyo warar kale ayaan idinku heynaa idaacaddeenna, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. shacabka dalka Masar ayaa maanta oo axad ah u dareeri doona goobaha codbixinta doorashada madaxtinimo ee dalkaasi, iyadoo madaxweynaha waddankaasi Cabdul Fattaax al-Sisi uu qarka u saaran yahay in markii saddexaad uu ku guuleysto talada dalkaasi. doorashadan ayaa waxay imaaneysa iyadoo waddankaasi uu la daalaa dhacay dhaqaale xumo iyo dagaalka kaga furan dhinaca suuhdinta ee Gaza. haddii guusha ay raacdo, Sisi waxaa si gaar u wajihi doonaa muddo 6 sano ah oo mudnaan gaara inuu siiyo ay tahay wax ka qabashada sicir bararka dalkaasi, maarayn la-aanta gaamurtay ee lacagaha qalaad, iyo sidoo kale kahortagista qulqulka colaadaha u dhexeeya Israa'iil iyo saraakiisha Xamaas. waxaa codbixintan oo soconaysa laga bilaabo 9 subaxnimo ilaa iyo 9 fiidnimo xilliga dalkaasi ee gudaha ay sidoo kale ta socon doontaa muddo 3 cisha, waxaana natiijada kama dambeysta lagu dhawaaqay dooraa 18-ka bishan Diseembar. ugu yaraan 6 qof ayaa ku geeriyootay duufaan ba'an oo ku dhufatay gobolka Tennessee ee dalkan Mareykanka shalay oo sabti ahayd, waxaana sidoo kale ta isbitaalaadka loo qaaday 10 qof iyada oo guryahana iyo goobaha ganacsigana ay burbur iyo waxyeelo soo gaartay gobolkaasi. 3 qof oo uu ku jiro cunug yar ayaa geeriyooday kadib markii duufaantaasi sida la sheegay ay kusoo dhacday Montgomery oo ku taala waqooyiga Nashville oo u dhow xadka gobolka Kentucky sida ay saraakiisha warbaahinta u sheegeen. xarumaha gurmadka degdega ee Nashville ayaa qoraal ay soo dhigeen baraha bulshada ay ku xirirtay xagga internetka, waxa ay ku sheegeen in 3 qof oo dhimatay duufaantan xoogan ee ka dhacday gobolkaasi. dhinaca kaletana saraakiisha waxay intaasi ku dareen in 23 qof oo kaleeto ilaa iyo haatan ay qabaan dhaawacyo loo dhigay isbitaallo kala gedisan. taliyaasha amniga qaranka Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jaabaan ayaa sabtidii shalay ahayd waxay ku baaqeen dadaal xoogan oo caalami ah oo lagu xakameeyo horumarinta hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi iyo gantaaladeeda, dhaqdhaqaaqyada xatooyada xagga internetka, iyo sidoo kale ta eedeymaha lagu eedeeyay ee hubka ku wareejintiisa ee waddanka Ruushka. kulankaasi dhinacyadu waxa uu ka dhacay magaalada Seoul, waxa uuna yimid iyada oo xiisadda gacanka Kuuriya ay maraysa meeshii ugu sarreysay muddo sannado ah. sidoo kale tan hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu dardar gelinayo ballaarinta ayaa la yiri barnaamijkiisa nukliyeerka iyo gantaalada waxa uuna soo bandhigay habab hor leh oo looga hortagi karo haddii weeraro la xiriira xagga nukliyeerka lagu soo qaado. Mareykanka iyo xulafadiisa Aasiya ayaa waxa ay ka jawaabayaan taasi iyagoo iskaashi muuqda oo 3 geesood ah kula gobolka lagu xoojinayo tababarada militaryga taasi oo ay ku tilmaameen in Kim Jong-un uu asaguna dhaleeciyay uuna ku tilmaamay duulaan laga sii shaqeynayo oo laga sii baara degayo warkii dunida dhagaysiyaal waa naga inta waxaan aksan markala dhageystayaal aan ku bilownay saraakiisha dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in dadka badan 120 qof ay ku dhinteen fatahaadaha wabiga Jubba iyo kan kale ee Shabeelle iyo daadadka ka dhashay roobab xoogan ee bishii hore ka dhacay qaybo ka mid ah Soomaaliya fatahaadahaas ayaa si xun u saameeyay magaalooyin iyo tuulooyin badan oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sida warbixintan uu ku eegayo wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Buqaari
gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya Maxamuud Macallim oo igu waramay barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aad isaga oo dhameystiran ku maqli doontaan idaacadaheena galabtii iyo caawa fiidkii ayaa sheegay in masiibadani ay xoogeeda ka dhacday gobollada ay maraan wabiyada Jubba iyo Shabeelle.
Gobollada ugu daran waxay ahaayeen gobollada Gedo, Bay, Shabeelada dhexe iyo Jubbada oo ay ahaayeen iyo gobollada isku yiraahdo Shabeelle. Dabcan culayska ugu weyn oo runtii ay waxaan lahaayeen waxay ka dhaceen meelaha wabiyada ay mataqaanaa maraan oo wabiga Jubba iyo wabiga Shabeelle iyo wabiga Daawo la yiraahdo oo runtii asaguna dhinacaas ka yimaada Ethiopia. Waxyaabaha marka aan aragno waxaa kamid a meelo aysan wabiyadu marin dhib badanaa ka dhacay sida Baydhabo Karantood oo biyo runtii aad u xoogan oo ka yimiday buuraha iyo banaanka ka yimiday ay magaalooyinkii qaadeen ay dad badan runtii Allah u naxariistay inooga dileen gaalkacyo oo mataqaanaa inta badan aan lagu aqaanin inay fatahaadu saas u saameysay sanadkan aaday u saameysay.
Roobabka xilligan dayrta ee sii dhammaanaya ayaa noqday kuwii ugu biyaha badnaa ee ka da'a Soomaaliya muddo 10 sano ah sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya khubarada saadaasha hawada ee Geeska Afrika iyo qaramada midoobay. Daadka ka dhashay roobka ayaa ku soo aaday xilli dalka uu ka soo kabanayo abaaro isdaba joog ahaa oo 6 sano ee lasoo dhaafay garaacay guud ahaan Soomaaliya. Agaasimaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Maxamuud Macallim ayaa sheegay in tirada ugu dambeysay ee dhimashada goobaha ay fatahaadaha iyo daadadka saameeyeen ay gaartay 120 qof.
Tirada hadda ugu badan oo runtii la diiwaan geliyey waa 120. Dabcan oo dalka oo dhan ka dhacday waa u kala badan yihiin gobollada, laakiin dalka oo dhan tiradii ka dhacday oo dhimasheedu anagu aan diiwaan gelinay waa 120. Gobollada hadda Bay iyo gobolka Gedi ugu badnaayeen dabcan dhimashadu, laakiin waxay ka dhacday dalka oo dhan. Waxay ka dhacday Puntland, waxay ka dhacday Hirshabeelle, waxay ka dhacday, laakiin gobollada aad iyo aad runtii ay tiradu ugu badnaaday dhimashadu waxay ahday gobolka Bay iyo Gedo, Jubbada hoose oo eriya Kismaayo iyo dhulka ku heeranaysan oo Afmadow iyo dhulkaasi aaday runtii weliba xiliyadii ugu dambeeyey oo mataqaadaadka ugu dambeeyey aad u saameeyey waxaa jirto dhib dhacay oo 18 iyo mataqaana ay ku dhimatay oo doon la gadoontay iyagoo shabaab ka baxsanayaan.
Maxamuud ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa hay-adaha caalamiga ah ee gargaarka iyo bulshada caalamka ay mar horeba bilowday gurmad bini'aadanimo oo degdeg ah, hase yeeshee caqabadaha ugu waaweyn ee jira ay ka mid yihiin dariiqyadii loo mari lahaa dadka go'doonsan oo ay biyuhu xireen.
Arrinta ugu daran oo hadda runtii culayska ugu daran oo nahay wuxuu yahay sida lagu gaarayo. Dadku waa ogtahay oo dalku waa kala xiraa oo mataqaanaa nimankan oo argagixisada ayaa waxay xireen isu socodkii dadka marka horeba u xiraa, marka labaadna waxaa gooyey isu socodkii, haddana daadadkaana jiray. Dhibaatada dhacday oo ugu daran waxay noqotay xataa garoomadii yaryarka ayo lagu digi jiray, inkastoo waxa lagu qaaday diyaaradu dareemi kartay diyaarad wax lagu qaaday dad lagu geynaya inay aad iyo aad mataqaana u yar yihiin, haddana garoomadii qaarkood biyaa galay oo waxaan xil weyne inaan garoomahan ku degno. Marka waxa ugu daran waxay tahay sida lagu gaaro culayskaasina runtii welina wuu jiryaa oo xagga logistikada aaday runtii ay culays noogu haysaa.
دولد روشكا ايا دوان سوماليا اوغو ديقدي كالما معاونا اح تاسو كسو ادي حل اد لوغو باهنهاي محمود معلم ايا ايشيغي اني بلابين درستا قرقاركا قيبا كميدا هدلك
قرقار الى ايشان ايا لباتم كن او تم اح او ايا يمدي او روشكا نوغي يمد طبعا نتكال نوا كفران اينا ان ورالو قرقار كاسي حدا ان لح كن او قويسو كميدا dimada macday aaday 6000 oo qoys oo kamidana dimada jalax ay u socotaa oo waxa la jeedinayaa Brito inay baxdo een waxaan u diyaarinay dooman qaado oo ilaa iyo een geeyo meesha la yiraahdo Kismaayo iyo geeyo Garaad iyo Hubiyo doomankaas hadda ayay diyaar ku yihiin dikada magaalada Muqdisho maalmaha soo socota iyo bixi doonaan ee dabcan waxa noogu darna waxay tahay gargaarka bini'aadnimada ee dalka la keeno waxa la keenaa dikada magaalada Muqdisho maxay yareey dawladda ay ka yimaadaan dawladahaasuna waxay keenayaan caasimada in marka caasimada laga qaado oo dalka la kala gaarsiyo waxa ka jira culays aad u weyn oo xagga logistikada ah een dawladda waxa dareen ka tahay adu waxa ay heli karto ay ku kala gaarsiin karto dalka laakiin waxa isku dayna inta tarteenu tahay inaan la tahanno anagoo kaashanayna dawladdeena iyo guud ahaan umada Soomaaliyeed
dagistiyal wareysiga aan la yeeshay gudoomiyaha hay'adda maareynta iyo masiibooyinka ee Soomaaliya oo dhameystiran waxaad ku maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee idaacaddeena galabta xilliga geeska Afrika.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Xafiis ka xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota Keith Ellison ayaa waxa uu ku soo oogay dacwad saddex rag ah oo Soomaali Mareykan ah oo loo haysto dacwad la xiriirta musuqmaasuq iyo dhunsasho dhaqaale dhan 12 milyan oo dollar. Saddexda qof ee la soo eedeeyay ayaa ah milkiilayaasha shirkada u shaqeeya dadka waayeelka ah ee adeegyada caafimaadka loo qabto. Haddaba waxaa lagu eedeeyay in dhaqaalahan 12 milyan ah intooda badan ayse gelinayn dadkii loogu dal lahaa oo dawladda ay ugu talagashay in lagu bixiyo dhaqaalahaasi. Saddexda qof ee la soo eedeeyay ayaa jaaliyadda Soomaalida gobolkaasi waxa eedahooda dhinaca kale imaanaysa waqti hore ee u jirta xukuumad iyo eeda la xiriira dhunsasho dhaqaale loogu talagalay in ilmaha lagu quudiyo oo gobolkaasi horey buuqisay u taagnayd. Haddaba khadka telefoonka Minnesota waxaan kula xiriiray sharciyaqaan Amin Haaruun waxaan ugu horreyn jiray weydiiyay bal inuu sharaxo eedahan iyo waxa ay yihiin.
Khamiistii ayaa waxa xilalintu ay soo saartay eed ay ku eedeen saddex qof in ay lacago maaragtay sir ah ay ku qaateen. Mid ka mid a waxaa lagu soo oogay 9 dambi oo runtii kala duwan oo maaragtay intaba ku saabsan wax dabamarin iyo xabitaan xoole maaragtay dadweyne, ilan maraykanku waa xoolo dadweyne. Marka waxaa lagu haystaa dadkan in adeeg aysan bixinin oo dadka loo shaqeynayo aan la siinin ay leeyihiin, way soo dalbadeen inay waxa lagu siiyo. Sidoo kale in maaragtay warqabo been ah oo aan waxba maaragtay aan sidoo kale been abuur ah loo dhex dawladda oo lagaga qaatay lacago eedu ilaa hadda halkaas ayay taagan tahay. Shaksiyaadkan dabcan waxauleeyinay looga raqabshadaan isdifaacaan, marka halkaas ayay xaaladu maraysaa. Laakiin wuxuu ku dhawaaqay xafiiska xeerlaaliyuhu inuu yahay musuqmaasuq ugu ballaarnaa oo xafiiskani uu dambi ku soo ogo.
Waa tahay 12 milyan ayaa saddexdan qof la sheegayaa in siyaabo kala gedisan iyo xiliyo kala gedisan ay lunsadeen. Marka lacagtan 12 milyan ma ayaga oo keliya gashay mise waxaa jira dad kale oo lagu raajoogo?
Ilaa hadda saddexdan qof ayaa loo soo jeediyey. Saddex kambani ama saddex hay-ado ay lahaayeen ayaa maaragtay qeyb ka ahaa oo lacagaha lasoo marsiiyey sida la sheegay. Waa ay aadu tahay waa laga yaabaa inay jiraan shaqaale ka tirsan xafiiska oo maaragtay kamid ahaa. Warbixintu waxay leedahay in shaqsi la wareystay oo xafiiska ka shaqeynayay nimankan kambaniyooda mid kamid ah in uu caddeeyey in warqada beena ay samayn jireen, dadka iskalina ay ogaayeen inay warqadahani been yihiin, iyaguna ay ogaayeen. Marka waa suurtagal inay jiraan shaqaale kale, laakiin hadda ilaa hadda saddex qof bisa ayay magacowday oo dee qof walba markii ay wax soo baxaan eedu oo si maaragtay banaanka lasoo dhigin baa la ogaan karaa, laakiin waa suurtagal inay socdaan baaritaan dheeraad.
lacagtan 12 milyan ah ee ayaga lagu eedeeyay xagee ka timid maxay ku qabteen maxay ku qaateen si
dadka waayelka ah ama dadka xanuunsan ee jilicsan ayaa waxa jirta adeegyo loogu talagalay in loogu qabto sida maaragtay dad waxa jira runtii u baahan degar u baahan oo u baahan mararka qaarkood in waxyaalada loo sameeyo sida guri loo soo nadiifiyo sida cunto in loo kariyo sida in la geeyo meelaha ay bulshada isugu timaado oo kale ama adeegyo kale oo maaragtay caafimaad la geeyo meelo lagu jimicsado in la geeyo oo kale marka adeeg noocaas loo sameeyo ayaa jira oo jilicsan dadkaas ayaa waxa jira hay'ado badan iyo kambaniyo u shaqeeya oo markii ay shaqada qabtaan dowladuna ogosha sharciga ugu yahay in shaqadii la qabtay dadkan shaqadii qabtay ay soo dirsadaan lacagtii ay waqtigoodii lacag loogu bedelo iyo maaragtay shaqadii ay qabteen marka taas ayay ahayd laakiin waxay aad u leedahay 12 milyan waxay u qaybsamaan in shaqadiiba aan la qabanin oo gabi ahaanba wax shaqo aan la qabanin ama shaqadii xataa qaar la qabtay si aan sharci waafaqsanayn loo qabtay ama maaragtay warqadihii la rabay in maaragtay loo soo marin nidaamkii aan loo soo marin warqadihii la rabay in la buuxiyo aan la buuxinin xeerarkii looga baahnaa in kambaryada laftooda ay u hoggaansamaan aysan u hoggaansamin oo si qalad ah iyo lacagtii lagu qaatay ayay leeyihiin
marka sida ilaa iyo haatan wararku ay sheegayaan kadib dadkan markii la eedeeyey dabcan inay isdifaacana way tahay hase yeeshee ma sii shaqaynayaan kambaniyadoodii mase shaqada ayaa gudahaan laga joojiyey
waa laga joojiyey weliba waxaa xusid mudan in saddexdan shaqsi mid ka mid ah 2022kii horay maxkamada ugu heshay dembi laguna xukumay lacag 77,000 dib inuu celiyo haddana waqtigaasi qaadigu iyo xukunku kusoo baxay in uusan dib dambe uga shaqaynin barnaamijka noocan oo kale ah ama maaragtay uusan ka shaqayn karin meel dadka lagu taakulinayo dowladdana looga dalbanayo lacagta dadka lagu caawiyey marka laakiin waxay leedahay maaragtay aadu kambaniyada saddexda ayuu kasii shaqaynayay isaga oo qariyey in maaragtay xukunkani uu ku socdo uu ku dhacay
waa tahay waxaa horey u jirtay arrintii la xiriirtay feeding or feature oo caruurta loogu talagalay lacagihii in lagu quudiyo xilligii lagu guda jiray coronavirus intuu jiray fadeexada weyn ee kasoo wajahday Soomaalida gobolkaasi hadda tan ayaa timid sawir noocee ayaa ka bixin kartaa jaaliyada guud ahaan arrimahan la xiriira musuqmaasuqa
dabcan sawir aan ma qurux badna oo aad garanaysaa maaragtay bulshada dhexdeeda markii la arka magacyada dadkan waa la garanayaa community ay kasoo jeedaan hase ahaatee xag sharciga ma aha in ay maaragtay wax u dhinto communitygan sharcigu qof waliba dambigiisa iyo wixii lagu eedeynayo isaga ayay gooni ku tahay in fact hadaad fiirisid maaragtay warqadaha eeda lasoo jeedinayo iyo idaacadaha wax ka qoraya midna marna ma leh community masoo magac dhabayaan ama masoo magac qaadayaan keliya waxaa ka hadlaya shaqsiga iyo kambaniga hawshan ay goonida ku tahay iyo eedani marka sharci ahaan ma aha inay dadkeena saameyso laakiin waxaa dee intaa jirta in maaragtay the court of public opinion dadka in ay og yihiin dadkeena dadka yihiin oo magacii iyo la garanayo in ay yihiin shaqsiyaad communityga ka kamid a
waa tahay
taasina cabsibaa laga qabaa runtii inay waxyeelayso dadka
inkastoo la dhaho maraykanka inta qof dambi lagu helayo dambiile ma aha waa un eedeysane haddana haddii ay ku guuleystaan in maaragtay isdifaacaan oo muujiyaan lacagtan meeshay geeyeen iyo sidii loo isticmaalo dhanba haddana sidee ayay sumcadooda dhinaca kale u dhisi kartaa ama shaqooyinkoodii shirkadahooda ay u wadan karaan
haddii lagu waayo dembiyadan lagu soo eedeeyey dabcan waa muwaadiniin da xaqbay uleeyihiin inta ummadaha kale xaq uleeyihin oo kale shirkadahoodii iyo waxoodana way wadanayaan laakiin waxaa runtii jirta oo meesha ku jirta eeda noocaan oo kale marka soo baxdo horta kambanigi uga xirmayaaba sababtoo ah haddii la yidhahdo maarata shaqadii ma qaban kartaan oo eedana ay ka socoto bilo taasaa ugu filan kambanigii burburintiisa laakiin shaqsiga la eedeeyey haddii lagu waayo maaragtay wax ganaaxa iyo wax maaragtay kalama kulmayo ciqaab ah eeda lasoo eedeeyey dadka maalin walba waa la eedeeyaa haddana markii maxkamadooda qaar badan baa lagu waayaa dambiyada loo haysto oo laiska fasaxaa maaragtay raalli ahan baa la yidhahdaa waxay kamid tahay the cost of justice marka waa qofkii waa wuxuu noqonaya qof aan wax dambi ah lahayn wax record ma lahayn
kaasi waxa uu ahaa sharci yaqaan Amin Harun oo khadka telefoonka ee gobolka Minnesota ay ugu ramayay waqti sidaas aan u dheereen dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa sanadahan dambe siyaabo kala gidisan ku tagay dalka Canada si ay u helaan nolol wanaagsan oo ka wanaagsan tan ay ka tageen. Laakiin dhalinyaradaas ayaa la kulma caqabado kala gidisan marka ay gaaraan dalkaasi. Wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji ayaa ka wareystay arrimahaasi Maxamed Muuso kamid ah dhalinyarada dhawaan tagay magaalada Toronto.
Waa maasantahay in marka ugu horeysan ee caqabadaha aad ay u badan yihiin meeshaani waxa waa laba caqabad oo weyn midda koowaad waxa waa guriyihi midda labaadna waa shaqada hadii aan ku hormaro midda guriga waxa waa aad u dhib badan tahay taas qofka inuu helo markuu wadanka ku cusub yahay badanaa dhowr wajiga lagu imaadaa qaar wax barashay ku imaadaan qaar waxay ku imaadaan group 5 markii noo dhibaatadaas aad u jirto covid-19 wixii ka dambeeyay wadankani guriyihi qiimahoodi aad ay u kacay dadkina aad ay ugu soo bateen markii la fiiriyo Toronto kale dadku waxa arkaysa in aad ugu badan yihiin sometimes waxa arkaysa guriyi in la iska kireenayo xataa fadhigi dhibaatada ka taagan ma maleey kartaa marka waxa waa waxaad ka dareen kartaa meeshaan markii in caqabad ka jirto qofka midka kale meeshaan wuxuu u imaaday waxa waa in uu ka shaqeysto shaqada sidoo kale dhibaato kale ayaa ka taagan qofka markuu imaado meeshaan qof shaqo iska tagaa ma jiro waa inuu u tagaa agency-ga ayaa ku dirayo asigana janis ku siinayo waxa arkaysa marka qofkii in ii sheeg muxuu ahaa inuu challenges badan kala kulmayo dhowr agency inuu isku maro oo agency-da qaar kood markay shaqada ku siiyaano kale inay tahay shaqo limited aan badnayn oo kale arkaysa oo kale 2 bil 3 bil 4 bil 6 bilood dinka bacda hadda qofka inuu bixin qanaysa handala oo agency kale u raadiyo marka caqabadaha ugu badan taas waaye muxuu meesha dadka ku cusub dhibaatooyinka heesto taas ayaa kamid
waata maxamed saaxiib warantaadal dhibaatooyinka guriyaha iyo waxa ka dhawaajisay midda shaqada oo dabcan dawladduba ay aad uga hadashay dhalinyarada Soomaalida ah ee idinka soo horreeyay qaabkeeba ida caawiyaan si dhibaatooyinka aad sheegtay looga gudbo
wallahi markuu imaanayo meeshaan dadna dad ay ku xiran yihiin dadna kuma xirno laakiin badana Soomaalida dad is caawiyo waayay qofkii waa la soo wala marti gelinaya taani sala siinaya mid kale ne dhanka shaqada oo kale qofkan qof shaqeeyo waay janis sometimes asigoon xumaan ka ahayn janis hata kuma helayo because of asabiy laga raba nolosha laga raba adinii magaalada ya kugu cusub dad kale ma taqaanid sometimes magaalada waxa waay basasa loo raaca basasi kale ma taqaanid qofku aad mar walba marka raayda u baahan tahay markuu subaxdi shaqo aado galabkiina xafiisa furan ma jiraan inu guri kulu raadiyo way sometimes dad la wacwaco marka waxa waa xaaladda maalmaha ugu horeeya qofka 2 bil 3 bil 4 bil inta dadka baranaayo dadku dhex gelay waxa waa caqabado badan wal kulmaaya qofka marka uu dul qaataa ninka bacdu eeda asfa fureysa nolosha marka tan qofka inta uu ka gaaray sheek muxuu waa hadafkiisa
wadaa ugu dambeyntii waxa ay waran taabal laheer badan ayaa jira oo laga yaab hadda inay yimaadaan magaalada Toronto qarkood hadda ay ku cusub yihiin maalin walbana dhalinyaro cusub ayaa yimaada caqabadaha aad ka dhawaajisay sidee la isaga kaashan karaa oo lagu gudbi karaa kula
tahay marka ugu horeysa Soomaalida horta meeshaan ku nool community sax ma jiro meeshaani dadka Soomaalida meeshaan qof walba markuu imaanaa qof uu ku xiran yahay laakiin wixii fiicnaa lahayd in Soomaalida inay u sameeyaan dadka soo galo kale in meel lagu caawiyo ama guri loo ijaaro intii ay kala qabsanaayeen magaalada facility fiican loo sameeyo shaqooyinka loo raadiyo guriyo la siiyo inta qofkan uu dibandi intuu ka naqan karo kaliyiis yaacna qof uu ku isag muxuu wax ka doonan karin marka taas aniga aan fikrad ahaan u soo jeedin lahay koosa waxa arkaysa qofkii asoo dibana ah dad ma yaqaano qarash ma heesto dadka Soomaalidu waa taqaan qofka qof bil looga baahan yahay waay markuu meeshaan imaado qofka isla same day inuu shaqo helay ma qofka waqti ku qaadanaysa in isag muxuu ahaa inuu helo waxa soo dhan marka waxaan dhihi lahaa aniga in loo helo dad caawiyo dadkaasi ama guriyaha ahaato ay hooyo ka dhigtaan waqti qabow la gala hada dadki banaanka ma noolan karaan ma aan macnaheeda hadalkan aan ka hadlay aniga in dad hada banaanka ay jiifaan laakiin caqabado badan ha jiro
محمد موسى او رمي وريها فيو ايدا حسين نور حاجة ايو كاس اها مركنا دنعي هي سهد دبع سن
اني جاءت البدو لطو وانت متبال نقال دار نويلة بيش نمرتا إغسي درين
سدال مر يا عضف بهاو نحرس حليمة خليف عمر مغول يسود وخليتو سلاد محمد شرف سلاد دربي أيكسود قبل قبينا نادع دين أروه نمو سهر عبد أحمد وإذن لنتين ومر خليف مغول الدورنا هاسم بسم الله أفنى
يا حبا عدعيتا تبركي خرعيتا أدي قيت داي I'm بغركي حريتي أديبي تداري